I'm still feasting also on that.
Ndza halalela na sweswi eka ku kateka kwaloko mixo lowu. O ku hitseka leswi fuweke a xi tiveki swilo leswi Xikwembu xi nga swi endla eka hina loko hi tihlengeletile kun'we. Mi kale mi swi xiyisisa kusukela loko hi endlile ku tinyikela loku eka Xikwembu. Leswi swilo leswi swi nga fambisa xiswona lahawani. Mikateko endzhaku ka mikateko, matimba endzhaku ka matimba, ku kwetsima endzhaku ka ku kwetsima. Ntsena swi sasekile, nakona xi ta ya emahlweni ni ku swi endla. Swidukwana leswi khongeleriweke loko van'wanyana lahawani va nga kongomana na swona. Sweswi ntsena ndzi lava ku nyika mavonelo eka swona ntsena xikadyani kumbe ku tlula, nakona xo sungula i ku khensa hinkwenu tinyiko ta n'wina ta khisimusi, swiambalo swa tisuti leswi mi nga ndzi khomela swona. Sweswo hi leswi a swi ri ka n'wina Buti Neville. Ina nkulukumba, swiambalo swa tisuti vachumayeri nkarhi hinkwawo va nga tirhisa swiambalo swa tisuti. Swi sasekile sweswo swi kahle. Sweswi va jiluka, nakona swiambalo sweswo swa nyuku wo bola swi hatlisa ku tlula nchumu wun'wana ndzi wu tivaka, wa vona. Nakambe swi teka ntsena swiambalo swo tala ku va swi khoma muchumayeri, na swiambalo swa kahle, swiambalo swa ntiyiso, swa khotono, swo chipa ntsena swi ta bola ntsena xikadyana. Swi nga leswi suti yo fana ni yaleyo ku ta va ni maambalelo man'wana eka yona. Nakona ntsena ehleketani wa seketela ni ku nyika swiambalo leswi eka vatirhi va hosi, nakona hosi a yi mikatekisi. Yesu u tirhi hi vunyingi tanihileswi mi swi endleke eka nongonoko lowu wa vamakwerhu va mina, mi swi endlerile mina. Swi nga leswi a mi kalanga mi humesa mi xavele vaministara vambirhi suti, mi xavele tisuti timbirhi mi xavela Yesu. Sweswo hi leswi a swi vuleke, mi swi endlerile mina. Kambe ku khumba kwaloko ka tilo mixo lowu mi kale mi swi xiyisisa, a ku na ku vitana lava tinyiketaka ku hava nchumu, kambe ntsena endzhaku ka hungu na ku koka moya wa moya wo kwetsima wu hlambaka ehenhleni ka vanhu, ku kwetsima ka Xikwembu ka fambafamba, ntsena va sungula ku ta ehenhla na le hansi hinkwako hi ku rhendzeleka. Nakona ndzi xiyisisile vanghana van'wana va mina va ntiyiso va Baptist kusuka exitarateni xa kereke ya Walnut Street Baptist eLosville, va yimile exikarhi ka kereke ntsena va hlamba ematimbeni ya Xikwembu. O wa mina, va ndzi hlanganile na vona endzhaku ka xikhongelo. Vatirhi yalawa i matimba ya Xikwembu. Ndzi ku sweswi swi lulamile, mi le ntiyisweni kahle, matimba ya Xikwembu. Nakona a wu na marito lawa u nga ya vulaka, ntsena a wu tivi leswi u nga swi vulaka. Moya wo kwetsima ntsena wu teka nhlengeletano, nakona a wu swi tivi leswaku xi ta ya xi ya endla yini hi swona. Hi ku miyela, ku saseka, ku titsongahata, ku tshoveleleka. O Buti Pat, sweswo ntsena ko va tilo eka mina. Ntsena ndzi wun'wana wa mixaka wa fexeni ya khale lowu tsakelaka vutitwi bya kona. Ku fana na mufi Paul Reda, u teri eka nkarhi wun'wana a ri eku hlamuseleni ka ntsheketo, kutani a ku yena na nsati wa yena a va tshamile etafuleni, kutani nsati u lavile ku ya kun'wana kumbe ku endla swin'wana, kutani a tshamela ro vula leswi eka nsati, ndzi ve swi endli sweswo ni ku ya emahlweni. Kutani wanuna u kavanyetile wasati, kutani u langutile eka nsati, kutani mihloti a yi ri eku xiririkeni emarhameni ya nsati. Kutani a ku eka nsati a ku, hikwalaho sweswi u ehleketile embilwini ya yena ku loko a ri muvaviseki yaloye hi ku olova ntsena a tshikiwe a tshama a vavisekile. Hikokwalaho yena ku fana ni wanuna ku fana ni loko a petile phepha ra yena kutani a ri tshiketa ehansi eka ndyelo ya yena, naswona sati a tshamele ro yima erivantini kutani a tsotswa nuna a n'wi lela. Kutani loko a humile ehandle ka gede a yimisela nuna voko, kutani sweswo a swi fanele ku va swi va na ku hlayisa mativa ku kondza wanuna a tlhelela ehofisini ya yena. Kutani naswona emixoni walowo u te loko va sungurile ehandle hikokwalaho ka yini erivantini hikokwalaho ka yini, wasati a yimile ekusuhi na rivanti, kutani wanuna u tsontswile nsati, kutani u fambile a ya ehandle emakumu ka gede u pfurile gede u langutile endzhaku, kutani n'wasati a yimile erivantini a yisile nhloko ehansi a ha vavisekile u vurile ku ri wanuna u yimise voko a ku bayibayi. Hi loko wasati aku bye bye evurile kuri wanuna usungurile ehansi ka xitarata kutani wanuna asungula ku ehleketa ahinge swin'wana swo humelela eka mina ndzi nga se tlhelela ekaya kumbe ahinge swin'wana swo humelela eka wasati ndzi nga se tlhelela ekaya xikwembu a xi nga ta hi vitanela xivono naswona tanihileswi a nga wasati wa kahle hi laha a amukelekaka ha kona ni ku ya emahlweni kutani aku loko a fikile ekule mbilu ya yena yi sungula ku kukumuka swinene kutani i lo tlhela a tsutsumela endzhaku u pfurile gede a tsutsumela endlwini u pfurile rivanti kutani loko a pfurile rivanti i twile xin'wana xi ri ekurileni u langutile kwalaho sati a yimile endzhaku ka rivanti eyi wanuna a nga vulanga ndza tisola wanuna a nga vulanga nchumu ndza tisola wanuna a nga vulanga nchumu u te wanuna u lo vukarha sati a n'wi tsotswa nakambe u rhendzelekile kutani a tlhelela ehandle u rivuli leswaku u humele ehandle ka gede a ku wasati a yimele erivantini nakambe wanuna u te sala kahle a ku sala kahle a ku ku fana na leswi wasati a swi endleke ekusunguleni kambe nkarhi wo hetelela wu ve na ku twa swin'wana eka wona kutani yeleyo hi yona ndlela leyi swi nga xiswona loko ku ri na ku twa swin'wana eka swona mavona sweswo i swin'wana hi ntiyiso swo huma eka xikwembu sweswi eku hlawuriweni exinkadyanini lexi nga hundza ka mukhomi wa mali lontshwa Buti Sothman ndzi ni ku tshemba leswaku vakhomi va timali na hinkwavo va swi tiva leswi leswaku eku heteleleni ka lembe ximali ekusunguleni ka sunguti leswaku tihofisi hinkwato ta kereke ku fana na vafundhisi na vadiakoni na van'wana swi fikile emakumu hikwalaho loko va lava ku ya emahlweni sweswi vafundhisi a ndzi vuli sweswo ndzi vule vakhomi va timali na vadiakoni na vadyondzisi va xikolo xa sonto na van'wana va mufundhisi u hlawuriwile endzeni ka kereke kutani u tshama ku kondza ku kondza kutani kwalaho kwalaho va loko vanhu varhangeri lava nga kona sweswi vo khoma timali kumbe vadiakoni kumbe vadyondzisi va xikolo xa sonto kumbe swin'wana swo tala loko va lava ku ya emahlweni vo fanele va tiyela emahlweni loko va nga swi lavi kutani va fanele va tisusa loko va nga ha lavi ku ya emahlweni kutani a ku na nchumu xi va salaka endzhaku kutani va ya emahlweni ku endlela lembe leri taka kutani loko va nga yi emahlweni kwalaho va ta va na nhlawulo kutani ku hlawuriwa van'wana vakhomi va mali kumbe swin'wana hi laha hofisi a yi ri xiswona kwalaho a swi tlimbeleti munhu ehansi eka nkarhi wa yena wa ku hanya ku tirhela eka vurhangeri kambe ntsena loko a titwa leswaku xikwembu xi na yena xi tlhela xi n'wi pfuna kutani wanuna u lava ku endla vuxirho bya yena kumbe wasati evuxirho bya yena swin'wana ni swin'wana leswi nga va ka xiswona ku ya emahlweni na ntirho wa xikwembu hi tshama hi tsakile ku va na vona ku tirha na hina wa vona kambe hi ndlela yaleyo swi nyika munhu nkarhi ku tirhela eka lembe na ku vona hi laha va lavaka ha kona van'wana va vakhomi va mali va tshama malembe na malembe na malembe na vona vadiakoni naswona sweswo swi hetisekile kahle kambe sweswo a ku na nkarhi wo veka loko vakhomi va mali kumbe mufundhisi kumbe un'wana eka vurhangeri a nga titweli ku ri va nga tirhela nkarhi wo leha kumbe ku humela ehandle kutani va fanele ntsena ku tivisa kereke leswaku va nga kuma un'wana eka tindhawu ta vona kutani hi leswi swi endlisaka xiswona laha emadyambyini laha kun'we na Buti Morgan Buti William Morgan a tshiketaka ku va mukhomi wa mali va lavile mukhomi wa mali wun'wana kutani Buti Sothman u hlawuriwile ku va mukhomi wa mali eka nkarhi wun'wana naswona swi kumekile madyambu lawa eka vurhangeri swi ximfumo ntsena loko kereke eka kereke ya hina i vutiyimeri bya kereke kereke ya famba kumbe yi tiveka eka vakhomi va mali kereke yi fambisa mufundhisi kumbe yi tiveka eka mufundhisi hambi swi nga va hi ndlela yihi i kereke hi tindlela hinkwato sweswo i vuapostolo sweswo i ndlela leyi a swi endlisiwa xiswona enkarhini wa bibele swi nga leswi hi titwela leswaku a ku na munhu un'wana kutani a nga mulerisi kumbe mufumi kumbe swin'wana ekerekeni a hi swi lavi sweswo un'wana na un'wana munhu un'wana mina eka ku hlawula un'wana nakona ntsena ku hlawuriwa kun'we ku fana na munhu un'wana wa kereke laha ntsena ku hlawula kan'we a hi leswi ndzi swi vulaka hi leswi kereke yi vulaka swona Bonani, leswi kereke yi swi vulaka emirini. Ma swi tsakela sweswo. Oh, ndzi ehleketa ntsena leswi ku ri swi le matsalweni. Sweswo i ndlela leyi swi nga xiswona. Sweswi, leri ri ya va vhiki lerikulu eka mina. Ku ta mundzuku, ku rhandza ka hosi, ndzi fanele ndzi kunguhata swa lembe leri taka. Eka swirhambo hinkwaswo, ndzi lava ku ya ehandle eka hofisi ndzi ya teka swirhambo swa mina hinkwaswo ndzi swi tisa ekaya. Hikokwalaho, eka masikunyana lama landzelaka, ndzi ya exikhongeleni eka Xikwembu, ndzi khongela eka xona, ku va xi ndzi letela, xi tlhela xi ndzi komba ku ri i ndlela yihi ndzi nga fambaka hi yona. Na ku ri ndzi fanele ndzi endla yini. A hi hanyi enkarhini wo fana na lowuya laha yena a ri laha Xikwembu xi n'wi fambiseke kusuka endhawini ku ya eka yin'wana. Naswona a ri edorobeni nkulu eka tiawara letitsongo a tlhela a ya etikweni rin'wana. Kambe namuntlha swi hi xiyimo xo hambana i ku vekiwa ntshungu wa vahlawuriwa. Naswona swilo swo tala swi fanele swi endleka. Naswona hi ndlela leyi ndzi swi endlaka ha kona. Ndzi tisa swirhambo swa maAfrika hinkwaswo ndzi swi veka ehansi, hinkwaswo swirhambo swa maIndiya, na hinkwaswo swa le California, maYuta, na hinkwaswo swirhambo swo hambana. Ndzi swi veka hi ku hambana hi xijumba. Ndzi ta swi tshika swi tshama, kutani ndzi famba ndzi ya khongela, kumbe ndzi nghena emovheni wa mina ndzi famba siku rin'wana kumbe mambirhi. Ndzi vuya, ndzi ri eku khongeleni, swin'wana swi ta embilwini ya mina ku ya endhawini yin'wana, kutani ndzi vona loko ku ri ntsena ntshikelelo. Kwalaho endzhaku, kwalaho, ndzi loko swi nga ndzi tshikelela ngopfu, ndzi ya eka xijumba lexi laha ndhawu leyin'wana yi nga kona, kutani ndzi tsawula papila ndzi ri hlaya ra xirhambo, ku vona ku ri i xa le kwihi, kwalaho kusuka kwalaho. Hi lexi xikongomelo xa ku va ndzi endla sweswo. Mi ehleketa hi ku hahisa kwalomu ka 72 wa tiawara hi xihahampfhuka, exikarhi ka xizeze na le henhla na le hansi, na hinkwako loko u hahisela entsungeni wa malwandle. A hi tivi nkarhi wun'wana xi le henhla, nkarhi wun'wana xi le hansi, xi cikinya xi ya emahlweni na le ndzhaku, xi ya ehenhla na le hansi, exikarhi ka mapapa na le henhla ka mati wolowo ya vona eka masiku ya nharhu ni vusiku bya kona. Kutani u tlhelela endzhaku eka misava. Naswona xilo xo sungula lexi u nga ta hlangana na xona i Satan. Kwalaho vufambisi bya kereke byi vule leswi. Van'wani va vona va avanyisiwile eka nhlawulo. Naswona van'wani eka wa vona. Kutani mi nga ha vula leswi. Kwalaho kumbexana hosi a yi nga swi lavi leswaku ndzi ta. Kambe loko u rhumbiwile hi Xikwembu, u tiyimiserile ku hlangana na nala. U ri ndzi yimi laha hi vito ra Yesu Kreste. Ndzi ta hi vito ra hosi Yesu, naswona laha ndzi tshama ku kondza ntirho wa yena wu hetiseka, wa vona. Naswona u tiyimiserile ku hlangana na ntshikelelo. Hikwalaho ma ndzi rhandza, ndza swi tiva ma swi endla. Hikwalaho ndzi khongeleleni vhiki leri leswaku ndzi ta endla minkunguhato ya kahle hi vutlhari bya Xikwembu byi ta ndzi letela. Sweswi ndzi ya ekumeni na swintsongo swintsanana leswi ndzi swi vulaka. Tihlengeletane letintsongo leti tlulaka ndzi ya ehansi eFlorida ra vunhungu, 9 ra n'hweti leyi kumbe Tifton, Georgia, ra vunhungu, 9 ra Sunguti. Ndzi vula ku ri ematshan'wini ya n'hweti leyi. Naswona ndzi fanele ndzi ya eGlasgow, Kentucky, nakona kumbexana eSomerset, Kentucky, naswona evusikwini byin'we kumbe eCampbellsville, Kentucky, nakona Buti Rogers lava ndzi ta vusiku byin'wana endhawini ya yena laha hi kumaka. A hi fanele hi n'wi pfumala eka nkarhi wun'wana. Sweswi hi khongelela ni Buti Rogers. Hi na xinakulobye namuntlha, naswona ndzi khomile ku vukariwa hi voko ra yena, naswona ndzi n'wi kume eka xiyimo xo biha enyameni. Kwalaho khongelela ni Buti Rogers swinene laha. U tekile swikulu swo tala emavokweni ya yena lahaya, naswona swa n'wi rhurhumerisa na ku n'wi khunguvanyisa. Naswona u kumekile eka rihanyo ro saseka ku biha sweswi. Naswona nsati wa yena u na vubihi swinene. Kutani khongelelani vatekani valavo lavantsongo, vana va Xikwembu lavanene. Naswona ndzi n'wi byerile leswaku ku navela ka hosi ndzi ta n'wi kumela madyambu man'wana. Nakona Buti Rudel lontsongo wa hina, yin'we ya tikereke ta sesi lontsongo wa hina, ehenhla lahaya eka 62, mufana wo soleka wa khale wo nyuma na ku tinyuma, u fambile hi laha naswona a nga kalangi a nga languta ehenhla. nasona anga ta ehla endwini nasona ohonza vumba vanhu va ehleketa kuri ari xihadzana lexi tshamelaka ku ona kambe akuri na swinwana hi mufana lesi a swi languteka swi ri ntiyiso a ndzi tala ku tshama na yena naswona u ku tshameni na yena a ku Boti Rudel u nga swi kota u te Boti Branham ndzi yima emahlweni ka ntshungu mina mbilu ya mina yi ta ehenhla eka nkolo wa mina ndzi nge vuli nchumu ndzi te yima kwalaho naswona u xi mita xi tlhelela endzhaku ehansi u vulavula hi vito ra hosi wa vona naswona sweswi u na tabernakele yo ringana na leyi ehenhla lahaya eka patu ra le henhla ntsena i le ku endleni swin'wana tshama na xona mufana u vile na ku vitaniwa hi xikwembu ndzi tivile tatani wa yena manani wa yena a va ri vanhu lavanene naswona hi fanele ku va June vusiku byin'wana ehansi eNew Albany naswona oho mativa ntsena tihlengeletano tintsongo leti ndzi nga tikhoma vusiku lahawani na vusiku lahaya ku kondza loko hinkwaswo swi kunguhatekile hi ku ya hi mafambiselo lawa ya tsariweke hi mayelana na 25 ya Sunguti ndzi ta ya eMiami eka nhlengeletano ya misava ya van'wamabindzu va xinuna va Full Gospel va vakreste ku ya eKingston Haiti ehansi ku ya eSouth America ku ya ehenhla eMexico naswona kusuka kwalaho ku ya eAfrika kusuka eAfrika ehenhla ku ya eScandinavia ni ku ya emahlweni tanihi sweswo xiphemu lexikulu xa lembe ndza tshemba xi ta tekeriwa ehenhla eka mihlangano ya le ndzhandzeni wa malwandle hi ndlela leyi ndzi khongeleleni ndzi fanele ndzi endla nkunguhato lowunene sweswi sweswo swi fana ntsena na loko swi ri ku navela ka hosi loko swi nga ri tano ndzi navela ku ya kun'wana ni kun'wana ndhawu yin'wana ni yin'wana a swi na mhaka ku ri hi le kwini ndzi lava ku famba kambe ntsena loko ndza ha swi kota ku yima eka ritshuri leri ra misava lexi xikwembu xi ndzi vekeke eka yona ndzi lava ku chumayela ku fuma loku nga lovisekiki ka yena ku kondza rifu ri ndzi teka kusuka eka miri lowu xexo i xikongomelo xa mina xo tiya hi tintswalo ta xikwembu loko xi ta ndzi pfuna ntsena loko xi susa voko ra xona ekule na mina javulosi u ta ndzi dlaya hikwalaho mi khongela ntsena leswaku xikwembu xi ta hlayisa voko ra xona ra ntwelavusiwana ehenhla ka mina a ndzi le ku kombeleni ka vululami bya yena ndzi le ku kombeleni ka ntwelavusiwana bya yena wa vona sweswi vululami bya yena e-e ndzi nge yimi hi sweswo ntsena ntwelavusiwana wa yena hi leswi ndzi swi kombelaka eka hikuva ndza swi tiva a ndzi wa nkoka naswona ku hava loyi a nga tano naswona swa antswa hi nga kombeli vululami bya yena hi lava ntwelavusiwana wa yena sweswi emadyambyini lawa tanihi hikuva xihancani lexitsongo kambe ndzi nge koti ku hundzuluxa nkateko ehansi ku vula eka ntshungu lowu wo lulama wa vakreste yimani ntsena ndzi nga se endla xitiviso lexi mi nge ndzi vula xilo xin'we loko ma ha ri eka mbilu yin'we n'wina hinkwenu sweswi eka ntwanano wun'we naswona swin'wana ni swin'wana swi ri ku tsutsumeni ku saseka mi nge ntsena ndzi xi nyika timinete timbirhinyana ku vulavula na kereke ya mina wa vona yingisani varhandziwa va mina eka gospel wa mina tinyeleti endzeni ka xivunguvungu xa mina loko ndzi nga va na yin'we xavu wa ngati ya Yesu ndzi endlile leswi hi xikongomelo ku vuya endzhaku tanihi leswi hi kunguhatile sweswo eka rendzo ra ku hlota Buti Roy Robinson, Buti Banks Woods na mina erendzweni leri hi nga ta ri tisa vuyelani endzhaku Buti Roy na hinkwerhu ka hina a hi ri eku vulavuleni na hi mayelana na mfundhisi wa hina Buti Neville na wanuna loyi a nga mahlweni ka n'wina nkarhi hinkwawo a ri eku chumayeleni na swin'wana na swin'wana a n'wi rhandza kambe ku fikela sweswi Buti Neville tanihi mufundhisi wa ntirhisano swi languteka ntsena swi tikanyana eka Buti Neville ku va a susumetela ehandle eka sweswo wa vona hikwalaho hi khongerile naswona swi tikomba onge a ku ri ku navela ka hosi leswaku ndzi swi endla sweswi ndzi komberile hosi loko yi nga ndzi pfuna ndzi ta endla hi tindlela hinkwato naswona endzhaku ka ku endla ku tinyiketela ka mina naswona endzhaku ka ku endla ni kereke ku endla tano sweswi loko xikwembu xi hi katekisile hi ndlela lexi endleke eka tihlengeletano nyana leto hetelela na ku tiyimisela nyana lokuya xi ta endla yini loko hi swi yisa emahlweni wa vona ntsena ku swi yisa emahlweni sweswi yingisani mi rhandzana na van'wana Hila, ndikuboneke uyimile empekukeni, misho lo, nivikile, namavoko ya nwena eka xikwembu, na namoyelo unene, uri karhi uri rendzeleka hinkwako, ehenhla ka nwena. So swi hi menga yingisele eka xilo xingwe xo biha. Lexi Jabulos anga ta xivula, wa vona. Loko Jabulos aku komba xin'wana, kumbe aku byela xin'wana swa vubihi, mayelana na unwe wa swirho swa miri wa Kreste. Menga swi tshembi. Eka loko wa ku swi tshemba u onha ntokoto wa wena. Nakona loko mi vona unwe wa swirho swa miri wa Kreste a ri eku endleni swin'wana swo biha. Mi nga byeli van'wana kun'wana. Kambe yanani eka xirho xexo hi rirhandzu. Naswona u vona loko u taka u nga va tlheriseli endzhaku eka Kreste nakambe. Naswona loko mi nga swi endli kutani byela munhu unwe kumbe u va pfumelela va famba. Na wena swi endle hi laha tsalwa rivulaka wa vona kambe mi nga loko un'wana aku sesi sona so kumbe buti sona so mi nga tshembi na ririto rin'we ra swona mo swi tshika ntsena swi famba hikuva tsundzukani i Jabulos a ringetaka ku mi tsemelela mi va swiphemu sweswi ntsena langutani eka ku nghena ka yena hiku u ta swi endla sweswi mi nge wanuna wa kahle wa yindlu ripfumelo a yima kahle kwalaho. Naswona mi nga amukeli xilo xin'we. Vanhu lava va lunghiseriwile etindhawini ta le matilweni na n'wina. Mi ni xinakulobye swin'we exikarhi ka mikateko ya Xikwembu. Mi teka xilalelo etafuleni na moya wo kwetsima wu nyikile vumbhoni leswaku i vana va Xikwembu. A hi veni va kahle hi ntiyiso timbilu letinene ku rivalela va rhandziwa. Naswona loko munhu un'wana a vulavula swo biha ehenhla ka n'wina mi vulavula swa kahle hi vona. Langutani hi laha vunene byi taka hi kona eka n'wina kutani wa vona swi lulamile ntsena tshamela ro tlherisela swa kahle eka swo biha rirhandzu eka rivengo. Naswona ntsena mi titwa ku antswa varhandziwa n'wanana lontsongo endzhaku swi kahle ndzi khensa ngopfu ina ntsena va fambele endzhaku a tlhandlekeriwile ehenhla endzhaku kwale eka ntlawanyana. Naswona hosi Yesu i n'wi tiserile ku ya emahlweni sweswi naswona i n'wi yimerile enhlengeletanwini hi ni ku khensa ngopfu eka sweswo sweswo hi leswi ndzi endleke ndzi siya pulpiti swinkadyana leswi hundzeke va ku va khongerile na ku khongelela a va kalanga va fikelela eka hosi sweswi vana ni ntiyiso ku endla sweswo ti tshembisisi sweswo eka Xikwembu Xikwembu hi tintswalo ta wena sweswo hi leswi ndzi nga ta swi endla hambiloko un'wana a vula swo biha tlherisela swa kahle mi nga ehleketi swo biha loko u ehleketa swo biha naswona ntsena i swi vula hi ku tikukumuxa kutani u hoxile ntsena u nga ya emahlweni eka ku tinyikela eka Xikwembu ku kondza u va hi ntiyiso u titwa kahle eka munhu yaloye yaleyo hi yona ndlela ya ku endla sweswo kutani vunene bya mikateko ya Xikwembu ntsena byi ta yi ta ku funengeta moya wa wena yaleyo i ndlela yo hanya hi ku hlula kutani a ku na nchumu lexi nga ku vavisaka ntsena loko u ri ni rirhandzu hikwalaho u ri loko mi ri ni tindzimi ti ta yima naswona loko miri ni vutlhari byi ta nyamalala vuprofeta byi ta tsandzeka kambe loko u ri ni rirhandzu swi ta nyamalala makumu wa vona naswona mi nga rhandzi ntsena lava va mi rhandzaka kambe rhandzani lava va nga mi rhandziku eka swa olova eka mina ku rhandza un'wana na un'wana loyi a ndzi rhandzaka kambe ringetani ku rhandza un'wana loyi a nga mi rhandziku kwalaho hi laha mi nga ringaka loko mi ri mukreste kumbe mi nga ri vona un'wana loyi a nga mi rhandziku naswona ku fika sweswi etimbilwini ta n'wina mi va rhandza sweswi loko mi nga endli sweswo kutani yana emahlweni i khomelela eka Xikwembu xikwalaho hi ku ndza swi tiva swi ta va ntiyiso amen. Ndza swi tiva leswaku i ntiyiso. Sweswi hi ya eku pfuleni ka rito lera nkoka sweswi eka buku ya Vaheveru papila ra vukhumen'we ntsena eka hungu ro koma tanihi n'wamavharavhara lontsongo kambe ndzi nwile ni nhlikani lowunene na vamakwerhu na vasesi naswona a ndzi nghenanga endzeni ku kondza kwalomu ka awara ya tsevu. Naswona ntsena ndzi tsutsumela eka kamara ndzi khisamile ehansi etlhelo ka mibedo endlwini yo etlela ka yona naswona ndzi khongerile eka nkarhinyana ndzi yima ndzi teka bibele ya mina tisungula ku hlaya naswona ndzi vonile magazini yi tshamile laha ya naswona ndzi yi tekile naswona a yi tsariwile hi xibunu kutani a ndzi kotangi ku yi hlaya naswona mikarhi yin'wana eku hlayeni mi ta kayakaya eka rito naswona rito rero ri ta va leri hanyaka eka n'wina yeleyo i ndlela leyi mutirheli a kumaka hungu ra yena tsana sungula ku hlaya ku hlaya bibele swin'wana xo sungula ku xi tiva u kayakayela swin'wana kutani swin'wana swi ta tisa eka swin'wana swin'wana swi ta tisa eka swin'wana kutani swi khwatihati naswona ntsena wo ya eka pulpit u swi hlaya xikwembu xi ta endla hinkwaswo ka swona wa vona xi ta hlayisa hinkwaswo sweswi hi mikarhi yin'wana mi kuma mi khomerile ekule ku kondza mi endla miehleketo leyitsongo ya leswi tsalwa ritsongo ra miehleketo leri mi ehleketaka hi rona mikarhi yin'wana eka nhlengeletano laha mi fanelaka ku ta hi ku hatlisa eka pulatifomo leswaku ntsena hlaya ehenhla ka swona miehleketo yitsongo leyi u nga va na yona onge moya wo kwetsima wu nga swi hatlisisa eka n'wina nakambe swi endleni ko tala hi nkarhi
Let's read the first
Sweswi va Heberu 11. A hi hlayeni verse ya bu 1 eku sunguleni naswona hi ta hlaya nyana ti verse tintsongo. Kambe hi ku pfumela i xitembiso xa xiviri. Xa swilo leswi languteriwaka. Leswi kombiso. Leswi khorisaka xa leswi nga voniwiki. Hikuva ha kona vakhale va kumile vimbhoni lebyinene. Hi ku pfumela. Ha tiva leswaku misava ni hinkwaswo. Swi lunghisiwile hi rito ra Xikwembu hileswaku leswi voniwaka a swi humanga ka leswi vonekaka a hi rifumo lero mi nge ndzi hlaya vhese yaleyo ya vunharhu nakambe yingisani swinene
hi
ku pfumela ha tiva leswaku misava ni hinkwaswo swi lunghisiwile hi rito ra Xikwembu hileswaku leswi voniwaka a swi humanga ka leswi vonekaka i rito ra Xikwembu hi ku pfumela Abele u humesele Xikwembu emagandzelo lama tlulaka ya Kayini kutani hakona u kumile vimbhoni leswaku i lulamile Xikwembu xi ri karhi xi vula vumbhoni bya magandzelo ya yena kambe hakona wa ha vulavula hambi a file
Enoch was translated that he should not see death. And was not found because God translated him. Kutani
anga hukumiwanga hikuva Xikwembu a swi n'wi tekile kambe loko a nga se tekiwa u vuriwile leswaku a tsakisile Xikwembu tlhanu wa mazana ya malembe ya vitomi ngopfu.
But without faith it is impossible to please him.
Kambe ku pfumela loko ku nga ri kona loyi a taka eka Xikwembu u fanele ku pfumela leswaku hi yena muhakeri wa lava xi lavaka hi ku pfumela Noa ku te loko a tivisile hi Xikwembu etimhaka leti nga siki vonakaka u chavile kutani a akanga lava eku hanyisa va yindlu ya yena kutani ha yona u avanyisile misava ava avekiwa mudyandzhaka wa ku lulama loku humaka eku pfumeleni sweswi a hi khongeleni ntsena xikadyana naswona hi korhamisa tinhloko ta hina
hosi
Xikwembu na tatani wa hina loyi a nga na tintswalo letikulu hi ta sweswi eka vukona bya wena nakambe hi ku khensa naswona ku nga ri ntsena hi titwa sweswo leswaku hi le ka vukona bya wena hikuva hi korhamisile tinhloko ta hina ku khongela kambe hi tshemba leswaku hi ku tshembeka hi le ka vukona bya wena
Because as of the Lord run to and fro to the earth.
Mahlo ya hosi ya tsumerile eka misava. Naswona u tiva swilo hinkwaswo. Naswona u tiva miehleketo ya mbilu. Hiko kwalaho hosi. Xikongomelo xa ku korhamisa tinhloko ta hina i ku kombela xirilo lexi. Leswaku u ta hi rivalela eka hinkwako ku tsemekanya ni swidyoho swa hina eka wena. Na leswaku tintswalo ta wena nakambe ti ta engeteriwa eka hina eka swo tala leswi u nga ta pfula milomo ya hina ku vulavula na tindleve ta hina ku twa na leswaku rito ra wena ri nga va ra ntiyiso eka hina emajamzini lawo
leswaku ti verse leti ntsongo
leti inga ti hlawula ku tihlaya inga va swipfuno leswikulu eka munhu unwana ni unwana wa miri wa wena wa xihlamariso emisaveni kereke ya wena ya xiyimoya kereke ya mativula kereke leyi xaviweke hi ngati ya Yesu leyi nga hlantswa na ku kwetsimisa naswona yi nyikeriwile eka Xikwembu siku lero yi nga ri na xisandzo kumbe ribyatso hi ku khensa ku vona ripfumelo ku tshemba leswaku hi va teka ndhawu eka vunene lebyi bya Xikwembu ku ya hi vululami na tintswalo ta hosi ya hina Yesu vakhongela leswaku u ta horisa mavabyi hinkwawo ha ku khensa eka ku khumba nhwenyana lontsongo ntsena xikadyana lexi hundzeke a etlerisiwile kambirhi eka kamara endzeni lahaya kusuka eka xitlhavi a voniwa a famba a ya ehandle ripfumelo lero leritsongo ro fana na n'wana naswona u amukerile wena na tintswalo ta wena naswona ha ku khensa eka leswi na ku khongela leswaku u ta tsundzuka watsongwana wo rhandzeka wa sesi beka ehenhla le Kentucky na loyi buti Nevel a vulavuleke hi yena naswona oho Xikwembu govela leri nga hlayekiki ra vuvabyi hinkwabyo naswona ngopfungopfu hosi vona lava vo ka va nga ponisiwanga naswona lava va nga ku tiviki loko va nga fela eswidyohweni swa vona va ngaka va nga ti laha u nga kona vakhongela leswaku u ta hi nyika vimbhoni na matimba vunhena bya ku vula rito na vutlhari ku tiva laha hi faneleke ku ri vula naswona hi vulavula eka hina loko hi vule ku ringana leswaku hi ta fambela ekule naswona hi siya vanhu eku hlamaleni va hlamala eka moya wo kwetsima lowukulu na ntirho wa wena swi pfumeleli hosi hi yingiseli sweswi ha khongela hi vito ra Yesu ha swi kombela amen.
I would like to speak just for a short time upon the subject of
ndzi ta tsakela ku vulavula ntsena eka nkarhi wuntsongo ehenhla ka nhlokomhaka ya switi hi dyondzisiwile leswaku munhu wa ntumbuluko u na switi swa ntlhanu naswona switi sweswo swa ntlhanu swi fuma kumbe Xikwembu xi n'wi nyikile switwi leswi swa ntlhanu ku tihlanganisa na kaya ra yena ra laha misaveni naswona switwi sweswo swi vuriwa vona ringa khumba nuhweta yingisa switwi sweswo swa ntlhanu leswi swi tivekaka eka munhu wa ntumbuluko naswona swi kahle naswona a hi nge tirhi kumbe ku hanya vutomi bya ntolovelo loko xin'we xa switwi leswi xi tsandzeka ku tirha ku vona ka wena ku twa ku khumba ku nuhweta kumbe ku ringa a hi nge vi va ntolovelo loko hi nga ri na swona ku na xin'wana xi kayivelaka nkavelo wun'wana wa vutomi lowu hi nga taka hi nga tihlanganisi hi nga ri na ku tirha ka switwi sweswo naswona swi lulamile naswona swi na nkoka naswona swi nyikiwile eka hina hi Xikwembu. Xikwembu xi nyikile switwi sweswo kambe swi nyikiwile eka wena tanihi nyiko naswona swi ya hi ku wena leswi u nyiketaka switwi leswi eka swona swi ta va ndlela leyi vutomi bya wena byi fumiwaka ha yona ndlela leyi u tlheriselaka switwi sweswo swa ntlhanu u te leswi u swi vonaka leswi u swi twaka leswi u swi ringaka nuhwetaka kumbe ku khumba swihi ni swihi leswi switwi sweswo swi tlheriselaka eka swona swi ta ku fuma naswona hi ni ku khensa eka Xikwembu leswaku hi ni switwi swa ntlhanu kambe ku nga ri na xivangelo ku va switwi leswi swa ntlhanu swi nyiketiwa eka wena ku ku letela swi nyikiwile eka wena ku tihlanganisa ni swa misava kambe ku nyiketiwile eka wena xitwi xa vutsevu naswona xitwi xexo xa vutsevu xikongomisiwe ntsena eka mukreste naswona u nge vi na xitu lexi xa vutsevu ku kondza u va mukreste i ndlela yi ri yin'we leyi u nga vaka na yona hi laha ku nga heriki nakambe ku tlula xitu leswi swa ntlhanu swa ntumbuluko wa vumunhu kambe xitu xa vutsevu xi tiveka ku antswa eka mukreste tanihi ripfumelo hi xona ntsena lexi fumaka ni ku kuletela naswona i xikulukumba eka hinkwaswo switu leswin'wana hi xona xikulukumba eka hinkwaswo switu leswin'wana switu swa ntlhanu sweswi a ndzi tsakelanga ku vula sweswo hikuva leswaku hi amukerile xitu xa vutsevu leswaku switu swa ntlhanu a swa ha ri kahle nakambe ina swi tano
Those five senses were given to you by God. And they are
Swi tu sweso swa ntlhanu. Swi nyiketiwile eka wena hi Xikwembu. Naswona swi fanele ku tirhisiwa. Kambe loko swi twi leswi swa ntlhanu swi tirha hi ku kaneta rito ra Xikwembu. Kwalaho swi le ku hembeni. Sweswi swi tu xa vutsevu a xi nge hembi. I swi tu xa le henhla. Naswona sweswi hi leswi ndzi lavaka ku vulavula hi swona. Mixo lowu ndzi vulavule hi sayini ya le henhla. Naswona madyambu lawa hi xitwi xa le henhla. Naswona xitwi xa le henhla i moya wo kwetsima. Ripfumelo ra Xikwembu leri tshamaka eka wena. Naswona loko u ta pfumelela xitwi swa ntlhanu swi tinyiketa eka xitwi xa vutsevu. Xi ta ku letela. Na ku tisa xitwi leswin'wana swa ntlhanu hinkwaswo ehansi ka vulawuri bya xitwi xexo xa le henhla. Eka swona swi le kule ehenhla ka xitwi xa ntumbuluko tanihi munhu wa ximoya a nga ehenhla ka ntumbuluko. Swi le kule tanihi hi le henhla tanihi leswi matilo ya nga xiswona ehenhleni ka munhu wa ntumbuluko na switwi swa yena swa ntlhanu.
It makes you believe things that you cannot see.
Siku endla utira laha unga ehleketiki kuri switu swa ntlhanu. Swinga ehleketa hi swona.
The devil can get into these five senses and lie to you.
Jamilosi anga nghena eka switu leswi swa ntlhanu. Naswona aku yambela. Kambe ange khomi switu. Sweswo swa le henhla. Xi le kule ku n'wi fikelela lexi xi ta hi le ka Xikwembu swi vuriwa ripfumelo ripfumelo i xilo xexo xikulu naswona switwi swa ntlhanu a swi lawuli xitwi xa vutsevu kambe xitwi xa vutsevu xi lawula switwi swa ntlhanu xitwi lexikulukumba xi lawula switwi swa ntumbuluko naswona switwi swa ntlhanu I, vona, ringa, kumba, nuweta, twana, naswona, xitu xa le henhla, hi xin'wana lexi nga ku endlaka, u tshemba rito ra Xikwembu. Eka sweswo i xilo xin'we xi nga vulavulaka hi xona. Xi ta ku endla u tshemba eka xilo leswi u nga ta ka u nga swi voni, ringi, kumbi, nuweti, kumbe ku twa, hi ku swi ta teka rito ra Xikwembu. Naswona swi ta nyiketa rito rero eka wena. Na ku ku endla u famba ku hambana na xilo xin'wana xi nga kona kwalaho kambe rito ra Xikwembu hi ripfumelo ra swi endla. Sweswi eka ku nyika xifaniso lexi xa switwi munhu wa ntumbuluko i velekiwile na switwi leswi kutani i switwi leswi nyikiweke hi ntumbuluko naswona sweswo i xilo xin'we xa ntiyiso a nga ta tshama a ri karhi a tiva ha xona hi ku tlhariha ka miehleketo eka ku ehleketa ntsena tanihi munhu a nga vona tanihi munhu a nga twisisa tanihi munhu a nga twa tanihi munhu kambe loko a va a fumiwa kumbe a nyikiwa vitomi lebyintshwa kumbe hi nga swi vula ku tswariwa ra vumbirhi kutani lexi xa vutsevu xitwi xa le henhla xi teka ku hlayisa eka yena eka ku endla sweswo Shintu shesho shala ehla shinwe ta ku sala ehla eka xipatsi ku ya kunwana la anga na ripumelo ku tsamba swilo leswi anga taka anga xithi swilo leswi anga taka anga xiboni ku tsisisa loko anga taka anga ku tsisisa wa xitemba hindlela yinwana hikuva u fumiwa hi xithi xa vuntsebu xithi shala ehla.
Oh, how marvelous it is.
Oh, swihlamarisa hi ndlela yihi ku swi tiva na ku ehleketa hi laha swi olovaka hi kona ku swi pfumela. Sweswi u nge swi tshembi ku kondza u nyikiwa vitomi lebyintshwa. Bibele yi vurile leswaku a ku na munhu loyi a nga ta vitana Yesu a ku Kreste ntsena hi moya wo kwetsima. Hi fambile eka sweswo vhiki leri nga hela, naswona swi vile xikhunguvanyisi xa xirhalanganyi ngopfungopfu eka vanhu lava pfumelaka eka Pentecosta. Loko va ndzi twa ndzi vula sweswo, Yesu u te eka mukwetsimi Johana 5:24, laha twaka rito ra mina a va a pfumela ka loyi a ndzi rhumeke, u ni vitomi lebyi nga heriki. Vitomi lebyi nga heriki byi huma eka Xikwembu xi ri xoxe. Naswona ku hava munhu loyi a nga vulaka ku ri Yesu i Kreste ntsena hi moya wo kwetsima. U le ku tekeni ntsena ka leswi un'wana a swi vuleke, leswi a swi dyondzeke hi miehleketo ya wena, leswi u swi dyondzeke hi ntumbuluko swihiti swa ntlhanu. Kambe loko xihiti xa vuntsevu xi ta, moya wo kwetsima wu yisa ekule ku ehleketa hinkwako ka swihiti leswi swa ntsevu na swihiti swa ntlhanu. Naswona swi ku tlakusela ehenhla eka xihiti lexi xa vuntsevu ku ku endla u tshemba swilo leswi u nga swi voni, ringa, khumba, nuhweta kumbe ku twa, swi endle swin'wana eka wena. Kutani i nga vula leswaku Yesu i Kreste hikuva u vule ni vumbhoni bya swona, ku nga ri leswi ku dyondzisa ka miehleketo u ku dyondziseke, kambe leswi u swi tokoteke. Hi xihi leswi xihiti xa vuntsevu xi taka ku ta swi endla, Buti Branham? Hikwalaho ka yini xihiti xa vuntsevu xi ta? Xihiti xa vuntsevu xi ta eka xivangelo lexi. Sweswi xihiti xa vuntsevu i ripfumelo, xihiti xa le henhla. Sweswi loko xihiti xa vuntsevu xi ta hi xikongomelo lexi ntsena, sweswo a ku ri ku endla swihiti swa ntlhanu eka wena swi landzela xin'wana ni xin'wana lexi kanetaka na rito ra Xikwembu. Sweswo hi leswi xihiti xa vuntsevu xi nga kona ka swona. Tsalwa ri vulavula hi ku hela mbilu ka miehleketo. Swihiti swa ntlhanu swi ta u nga ehleketa hi swona. Hikwalaho ka yini wanuna loyi a u hikwalaho ka yini a? Kambe xihiti xa vuntsevu a xi voni sweswo eka nkarhi hinkwawo. Xi le kule ku tshinelela swona, xi le henhla swinene eka swona ku kondza xi nga havi na miehleketo yin'wana eka hinkwaswo eka xona. Ha swi tshemba, swi le kule ngopfu na xin'wana ni xin'wana leswi switwi swa ntlhanu swi nga vaka na ku vulavula hi swona. Sweswi ti lulamiseni eka ntirho wa ku horisa wa vona. Ha swi tshemba, u famba hi xiti xexo xa vuntsevu, i vulavula hi xiti xexo xa vuntsevu, u hanya hi xiti xexo xa vuntsevu, u fa hi xiti xexo xa vuntsevu, ni ku pfuxiwa hi xiti xexo xa vuntsevu. Xiti xexo xa le henhla xin'wana lexi nga eka wena, leswi swi hambanaka na leswi munhu wa ntumbuluko a nga xiswona. Munhu wa ntumbuluko u na leswi ntsena, naswona swi kahle hinkwaswo loko swi nga tshinetiwa hi ku yingisa eka xiti xa vuntsevu. Loko miehleketo ya ntumbuluko yi ku hlaya rito ra Xikwembu, i ku rero i rito ra Xikwembu ri vulavula ntiyiso. Kambe loko ku hlayiwa na ku vula a hi rona rito ra Xikwembu hinkwaro, kumbe a ku ri swin'wana, a ku ri nkarhi wun'we, kambe a hi sweswi. Kutani xiti xexo xa vuntsevu xi nghena endzeni xi ku hi yena tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki, wa vona? Sweswo swi hambanile. Hi yona mhaka vanhu vo tala va tsandzekaka ku horisiwa, va le ku ringeteni ku ta na miehleketo ya ku va ku oh, ndzi endla leswi kumbe ndzi tshemba leswi ni ku ya emahlweni. Kambe loko xiti xexo xa vuntsevu xi vula sweswo, kutani a ku na lexi xi nga ta swi tsekatsekisaka eka xitwi xexo xa vuntsevu. Xitwi xa vuntsevu xi tile ehenhla ka munhu ku swi endla swi landzela xin'wana ni xin'wana lexi xi kanetanaka na rito ra Xikwembu. Xi kombisa xin'wana ni xin'wana, xi kombisa xin'wana ni xin'wana lexi kanetanaka na xitshembiso xa Xikwembu. Si tu xa vuntsevu xivula leswaku a xikwalawo loko mu Kriste loyi anga tswariwa nakambe naswona xilo xo sungula u xi tivaka van'wani va ti arisi lava nga kumeriki va fika exikarhi ka mu Kriste va ku sweswi languta lahawani a ku na xilo xo tano lexi nga moya wo kwetima u hoxeriwile eka sweswo u ni rihuhu loko u tshemba eka xilo xo fana na sweswo a ku na xilo xo fana na sweswo xithi xexo xa vuntsevu xi ya hi ku kongoma eku ta tirha mina ndzi komba eka bibele laha u nga taka u nga amukeli moya wo kwetima wa vona ndzi nga komba lahawani laha va dyondzisiwa va wu kumeke kambe u ri vona naswona xithi xa vuntsevu xi ta ku komba i ku kambe u te xitshembiso xi le ka wena eka vana va wena kambe sweswo swi vule vana va vona lahaya sweswo a swi vuli wena a hi swa wena kambe xithi xexo xa vuntsevu xi tiva ku antswa hikwalaho ka yini swi le ka wena va ri swi hundzeriwile khale u wu amukerile vanhu lava va vulavuleke sweswo a ku na xilo xo fana na xexo lexi nga moya wo kwetsima a va tivi lexi va xi vulaka hi xona ku fana ni mfana kan'we a ri ku vandleni ka apula naswona a komberiwile hi muti arisi a phikiza nhlengeletano a ku i ncini u xi lavaka i ncini u xi lavaka ehenhla laha a ku ndzi lava ku ku vutisa xivutiso loko a ri ekudyeni ka apula na ku tiphina hi rona hi ku olova swinene ku fana na ku languteka u ta hi mitshovi wa nawu na misisi yi nembelelaka exikandzeni xa yena na tino rin'we ehandle emahlweni naswona a ri na baji ra khale ro thyaka ra mudloka kan'we a ku ntsena xivutise xin'we ndzi lavaka ku xi vutisa muti arisi ntsena u te a ku na xilo xo tani tanihi xikwembu hinkwaswo i nyanyuko ku na vuphukuphuku eka swona i hinkwaswo swi nga xiswona naswona hi mufana u te ndzi lava ku ku vutisa xivutiso muchaviseki xana apula leri ra nyanganya kumbe ra zunga a ku ndzi nga swi tiva njhani a ndzi le ku ri dyeni a ku sweswo hi leswi a ndzi swi ehleketa u fambile ku ya kongoma endzhaku u swi tiva njhani loko u nga riringanga hosi u swi tiva njhani loko u nga zangi ku amukela moya wo kwetsima loko a nga va a ri wa ntiyiso kumbe loko a nga ri tano u swi tiva njhani laha ku nga ni ripfumelo na matimba u swi tiva njhani ku ri a ku na ntsako lowu nga vulekiki na ku kwetsima loku taleke loko u nga zangi u ringa ku swi vona xithi xa vuntsevu xi ku rhangela ku ya kwaleyo xithi xa vuntsevu xi tiyisisa sweswo eka wena a ku na miehleketo ya matimba eka hinkwaswo yi nga tatisa sweswo eka wena matimba ya ku ehleketa ya nga anakanya yi ku hikwalaho ka yini i matirhelo ya miehleketo i xin'wana hi ndlela leyi naswona i nyanyuko na vanhu kambe loko xithi xa vuntsevu xi nghena xi kaneta hinkwaswo swa swilo sweswo naswona xi fambisa munhu ku kongomana na swifuva swa xikwembu loyi a taka eka xikwembu u fanele a pfumela ku ri hi xona naswona i muhakeri wa lava va ti lavelaka yena hi ripfumelo Abrahamu hi ripfumelo Isaka hi ripfumelo Yakobo hinkwavo hi ripfumelo i xithi xa vuntsevu lexi endleke swona xithi xa vuntsevu xi kaneta swikombiso hinkwaswo leswi kanetanaka ni rito ra xikwembu ku khumbiwa kun'wana nyanyuko
Somebody say, oh, well, I was prayed for, but I just don't feel it.
Unwana aku. Oh, kambe. Ndzi swi khongerile, kambe. Andzi tiku antswa kun'wana. Xithi xa vuntsevu xi nga yimi thwixi eka sweswo. Xithi xa vuntsevu xi taku i vunwa. Ndzi twa ndzi antswa. Ndzi le kuveni kahle. Xikwembu xi vule tano. Leswi tshamiseke xiswona. Amen. Xikwembu xi vule tano. Xithi xa vuntsevu tsena xi phameriwa hi rito ra xikwembu xithi xa le henhla i xa le henhla ehenhla ka swithi i xithi lexikulu hi xona ripfumelo i matimba lawa ya hakaselaka na ku fambisa amen i xin'wana lexi ku endlaka u endla swilo leswi a wu nga swi ehleketi leswaku u nga swi endla i xithi xa vuntsevu xithi xa le henhla u xi khongelerile a hi nge u na voko ra xilema naswona i khongerile eka swona voko ra wena u ta ehenhla laha ya naswona u pfumela leswaku xikwembu xi ta ku hanyisa mufundhisi u ku khongelerile u tlhelela endzhaku munhu wa khale wa ntumbuluko u ta ku a wu ti ku hambana kun'wana eka voko rero a wu antswi ku fana na leswi a wu ri xiswona kambe xithi xa vuntsevu xi nghena Shiku, sweswo i vunwa. A wu ri eku swi khongeleleni. Sweswo swi tshamisekile. Amen. Ku fana ni n'wansati loyi a taka eka nhlengeletano ya hina nkarhi wun'wana, naswona a ta eka nhlengeletano ya hina. Ha vumbirhi bya vona va tsemekanyile pulatifomo, va vonile, va vonisisi, vavasati va vona ntsena. Ntsena a va mi twile ehenhla hinkwavo ka vona. A va ri vakreste va ntiyiso. Wun'we a ta ehenhla. Na moya wu tile naswona wu le ku xanisiweni hi nghozi ya le khwirini, naswona xikandza xa yena xi lumekile ehenhla. U te sweswo i ntiyiso, naswona moya wo kwetsima wu tirhi eka mina wuku, naswona i xilondza xi vangiwile kusuka eka xiyimo xa rhumbyana. U kamberiwile hi dokodela un'wana, naswona u vile ku ri a wu nge swi koti, fanele ku u fanele u endliwa vuhandzuri xitsemiwa. A ku rito rin'wana ni rin'wana eka sweswo i ntiyiso. Kutani hi ku vona ku ri a ri mupfumeri lonkulu, kutani wuku vito ra wena i wanhwana so na so, u huma eso na so, na ndhawu yo karhi no karhi. A ku walowo i ntiyiso. A ku ri yini? Xitu xa vutsevu xi swi khoma, xitu xa vutsevu na moya wo kwetsima a swi yimile tlhelo hi tlhelo. Moya wo kwetsima a wu ri eku vuleni, xitu xa vutsevu a xi ri eku vuleni. Amen. Hi leswiya swin'wana swi fanele ku humelela. Loko Marita a tsutsumela ehandle ku ya lava Yesu, naswona loko a te hosi langutisa xitu xa vutsevu loko i ngi a wu ri kona wa mina, a ta va a nga fanga. Kambe hambi ku ri sweswi, xin'wana ni xin'wana lexi i kombelaka Xikwembu, Xikwembu xi ta ku nyika swona. Lahaya i xitu xa vutsevu. Yesu i tikokile kun'we a ku hi mina ku pfuka ni vutomi, laha pfumelaka eka mina hambi a file u ta hanya. Loyi a hanyaka a tlhela a pfumela eka mina a nga ka a nga fi. Lava pfumelaka leswi hi swihi leswi u yaka ku ya swi vula? Ku anakanya, ku na wanuna a tleleke ehansi lahaya a file, naswona swivungu swi le ku kaseni eka yena. Kambe u swi kumile ntsena eku vuleni hi yena ku pfuka ni vutomi. Rero i rito ra Xikwembu. Xitu xexo xa vutsevu ekule ni vuhlayiseki bya dokodela, ekule na miehleketo ya vutshila. Pfularhela hinkwaswo, pfularhela ku ehleketa hinkwako na ku swi wisela ehansi. Hikwalaho ka yini? I vimbhoni eka rito ra Xikwembu. Hi mina a ndzi ri xi leswi, ndzi ta va a ndzi ri mina. Sweswi hi mina ku pfuka ni vutomi. Wanuna lava pfumelaka eka mina hambiloko a file u ta hanya, ni loyi a hanyaka a pfumela eka mina a nga ka a nga fi. Lava pfumelaka leswi u vule tano, ina hosi, xitu xa vutsevu ndzi pfumela leswaku u n'wana wa Xikwembu loyi a nga tata emisaveni. Makwenu wa wena u ta pfuka nakambe. O wa mina, eka sirha leri va yeke vona vambirhi swin'we, xin'wana xi fanele ku humelela. Xexo a ku ri xitu xa le henhla na Xikwembu xi yimile nkarhi wolowo, xin'wana xi fanele ku teka ndhawu. Xitu a ku ri xitu xa le henhla, a ku ri Xikwembu. A ku ri na xin'wana xi byela Marita sweswo, i n'wi vonile, a n'wi tiva, u n'wi tsundzukile ku va Mesiya, naswona u swi tivile. Nakona a nga fika ntsena eka yena loko a nga fika ntsena ekusuhi na yena na ku n'wi nyika mhaka, ntsena ku twa xitshembiso xin'we xi huma eka yena. Sweswo i hinkwaswo leswi a swi lavile. Loko a teri hi mina ku pfuka ni vutomi, laha pfumelaka eka mina hambiloko a file, sweswo hi swona leswi Marita a lava ku swi twa. Hinkwaswo leswi a swi lava hikuva xitu xa vutsevu, xitu xa le henhla, ripfumelo ra yena a ri ri eku n'wi fambafambeni ku tisola eka yena, ku pfumela yena. Wasati loyi loko a sukela pulatifomo a ku ri leswi hosi yi swi vulaka, yana ekaya u ya dya. Yesu Kreste u ku endlile u va kahle. U yile ekaya vusiku byebye munghana wa yena a tshama eka vukhelwana, u veka nharhu kumbe ka mune endzhaku ka yena, naswona u vile na mfundzi rikulu enhan'wini ya yena. Naswona hi loyi a taka hinkwavo va rhurhumerile hikwalaho ka leswi. Vakhelwani wa yena u ya eku horisiweni eka xilondza xexo lexi a xi n'wi karhata swinene, leyi a ku ri yin'we ya mazana ya timhaka, magidi ya tona. Naswona mfundzi lerikulu ri damarhela ehandle enhan'wini, naswona u tile ehenhla. Ndzi ta ri
kuhava loyi a nga vonisaka swona kambe u tsakile hikwalaho ka swin'wana i rhurhumerisiwile hikuva wasati yaloye a tshameke ehenhla hala emakhelwani wa wena moya wo kwetsima a ehleketa hi ndlela yihi emisaveni wanuna yaloye a nga tivaka sweswo swi fanele swi va swin'wana ku swi hlavutela eka yena kwalaho loko sweswo swi vuriwile swi ku u le ku ehleketeni hi nhamu ya wena.
So when that was said, it said you're thinking about your neck. Yes. Do you believe it'll leave?
Ina, wa pfumela u ta hanya. Ndza swi pfumela. Aku hi mbilu ya mina hinkwayo. Ndzi ku leswi hosi yi swi vulaka. Famba ekaya naswona u ta amukela ku horisiwa. Munhu wa ntumbuluko u langutile hinkwako naswona a nga sayini. Wasati langane xilondza u ile ekaya naswona u ringetile ku dya naswona wa mina u lavile ku fa. Oh, munhu wa ntumbuluko, xitu xa ntumbuluko ku khumba ka ha hlambanya xilondza kwalahaya kwalaho endzhaku kwalomo ka vhiki kumbe mambirhi ya hundzile u fambile eka vamakhelwana eka vanhu hinkwavo va yena ekerekeni a nyika vumbhoni hosi yi ndzi horisile naswona va ta xana wa dya sweswi. E-e, ku nga ri ngopfu hinkwaswo leswi ndzi swi lavaka kambe a ku khale ndzi horisiwile hi mipfimbeti ya yena ndzi horisiwile a swi kateleki leswaku a ku ri yini wasati u horisiwile hi ndlela yin'wana naswona mixo wun'wana vana a va yile exikolweni naswona a twa ndlala ya ntiyiso a yimile a ri eku hlantsweni swibye hi fasitere a ta hlengeletanwini hlengeletani yin'wana endzhaku ka lembe naswona a ri eku hlantsweni ka swibye naswona loko a xo sungula u twile vutitwi byin'wana lebyi nga twariki byi ya eka yena hi loko a ehleketa a ku ri yini sweswo ndzi titwa tanihiloko ndzi lava ku tlhava mukhosi nakona nuna wa yena i n'wi byerile a ku tatanga u tshika ku vulavula hi ku horisa kwaloko a ku hikuva hambileswi a ri mukreste a ku u tisa ku tshinelela ehenhleni ka xivangelo. U nga tisa njhani ku tshinelela loko wa ha nyika vumbhoni eka rito ra yena? U ta nyika ku tshinelela nakambe loko u nga nyiki vumbhoni eka rona. A ku loko u horisiwile, u horisiwile. Wasati a ku wanuna yaloyo u yimile a ndzi languta etihlweni. A ndzi languta etihlweni. A ndzi byela xiyimo xa mina ni swilo leswi ndzi swi endleke. Nakona a ndzi ri mani? Nakona ndzi huma kwihi? Wasati aku a ndzi nga ri emaakwini ku ringana 15 wa timinete loko wanuna a ta eka platform. Xana wanuna loyi a nga swi tivisa ku yini eka misava sweswo? A ndzi kalanga ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina. Nakona u ndzi byerile leswi hosi yi swi vulaka. U horisiwile. Wasati aku ndzi ta swi pfumela ku fikela loko ndzi fa. Wasati aku ndza swi pfumela hi ndlela yin'wana. Swi nga leswi wasati na sesi wa yena ekusuhi na yena munghana a ri ni ntwanano eka Xikwembu leswaku va ta khoma ripfumelo lero. Mixo walowo wasati a titwa a nga twisisi kahle nakona timinete tintsongo wasati a khomiwa hi ndlala nakona n'wana a tshika na puleyiti leyi a yi phameriwa oti exindichanini nakona a vula oti leyi ntsena leyi a yi n'wi hisa ehenhla ka yena nkarhi hinkwawo loko un'wana ni un'wana a kale a va ni xilondza xa le ndzeni wa swi tiva ku ri ku nga va ku ri yini swi nga leswi u ehlerile ehansi a fika a dya ti-oats. Oh wa mina wasati aku ndzi ta tihakela ti fanele kambe eka rin'wana ra masiku lawa ndzi ta va ndzi ri kahle kambe u swi tekele enhlokweni leswaku a ha twa ndlala swi nga leswi u hetile ndichi u yimile xikadyana a vona leswi a swi humelela ku hava leswi nga humelela u titwe kahle a ha twa ndlala u ti swekerile mandza yo hlayanyana a ti chelela khapu ya kofi a va ni ku tlangela nakona a ri ni jubili ya yena ya ntiyiso tana n'wansati a dya hinkwaswo leswi a nga swi dyaka u yile emahlweni a hlantswa tindichi nakona kwalomo endzhaku ka hafu ya awara a ri ni ndlala nakambe a ku nga ri ni swivangelo swa mavabyi u mbarile xidloko lexi vitaniwaka bonete nakona u fambile ehansi exitarateni eka yindlu ya vamakhelwana nakona loko a fika lahaya u twile a hleketa leswaku lahaya ku nga ha va ku ri na rifu a va kalakala va tlhela va huwelela va ri karhi va jikajika.
The woman had slept late that morning.
Wasati u tswerile ku tlela mixo walowo a tlhela a pfuka a languta ku hluka ka nhlonge enhan'wini ya yena nakona xa nyamalala ni madyambu a ku ri yini Xikwembu entirhweni wa xona.
A hen hlela ya e ka te bana ka le ya le khadi loko hi rina hlekeletani ya leyo ja le rushlema le ri tekela ya ri khongeleri wile vunyingi bya nwina a mirila ya ku mu bona vanwe susile la ya endzako e kamareni la lava vabya ka ngopfu bile unzi yisile eka yena vabile na yena eka platform ku ringana vusiku byi nharu kumbe mune kumbe eka muako anga kalanga aku makhadi ra xikhongelo tsikaleshi vanwe vekile eka mareni la lava vabya ka ngopfu Ndiyile la ya ndiya ngkhongelela ndingu languta aku kulukuba Branham shana ungandzi chabelela ndiku ina nkulukumba nwana mungu ngukukhoma indlela le aku hi swona sweso ndiku vitira wena nationalist uma endzawini nwana hi swona sweso leswi a swivuleke aku u horisiwa ka mina ke ndiku hi timbanga ta yena u horisiwile uile ekaya anyika vumboni ari kare a dzonisa xikwembu nakona u tisile ku tshinela koloko va ti endlisa eka vamakhelwana ku fikala hi sonto laha ku nga ta ntlawa wa vaministara lava nga nghena va tshama kusuhi na yena va ku u fanele u yima ku endla sweswo u tisa ku tshinelela ehenhleni ka xivangelo nakona wana lontsongo a tshameke lahaya a ku nkulukumba loko u tshamile laha ndzi nga kona Loko uri exitilweni leshi zinga tshama eka xona ungaka ungari ngepi kunzi kanganyisa eka kutshemba ko hetelela zinga na kona eka Christ uteri hi timbanga ta yena ndzi horisiwile nakona anga vulanga swo tlula sweswo a tshamile laha ya ni vulema bya mkonzo swandla miri nhlana nakona anga vulanga swo tlula sweswo nakona kusuka exitilweni u fambile ari kare a kwetsimisa xikwembu yini Sithu sa yena swa ntumbuluko swite uta tshama laha ya dokotela uteri utava laha ya hi laha ku nga hiriki kumbe tani hi loko a hanya kambe sithu xa vuntsevu xiri hi timbanga ta yena ndzi horisiwile nakona akuna leswi a nga swi endlaka swi hlongola xin'wana lexin'wana lexi kanatelaka ni leswi swi vuleke hi xikwembu sweswo hi leswi sithu xa vuntsevu xi nga xiswona John Ryan wo dyuhala ku nga ri RYAN kambe RHYN Yaloya akuri mukomberi wa bovu effort wine. La ya hela hinga ya siku leri na kona. U khongeleri wile ensengetanwini. Jojo akuri bisiku. Piano yinga sina tlangiwa. Muthila lonkulu sweshi u tshinele. Kungari na unwana ehandleni ka rona. Na kona loko ari bovu, ari mu Catholic, hiri pumelo. Na kona u yimile eka ntila. Na kona ndzingu langutile ndziku. Vitira wena isona so. John Ryan. Ina umukamberi wele yihleni ubule bofu malembe ina hi swona sweswo imi catholic hi ripfumelo hi swona sweswo ndzuku leswi hosi swi vulaka amukela ku horisiwa aku ndza khesa ku lukumba ndzuku khesa hosi aku kambe a ndzi nge voni ndzuku sweswo ku hava leswi nga endlekaka ha swona u horisiwile hi loko aku u yile ehansi a relela va n'wi pfunile kusuka eka platform munhu wa ntumbuluko a nga voni nchumu va ngaka va nga voni mbuyelo eka sweswo hinkwaswo hikokwalaho ka yini aku u ntsena tanihi bofu tanihi leswi a ri xiswona swi nga leswi vambirhi va nghena va yena va n'wi tlheriserile endzhaku va n'wi veka eka ntila wa xikhongelo nakambe va n'wi tsutsuma nakambe howadi n'wi pfumeleri a hundza loko a vuya nakambe aku kulukumba u ndzi byerile leswaku Ndzi horisiwile. Ndziku, u ndzi byerile leswaku wa ndzi pfumelela. Aku, ndza ku tshemba. A ndzi ta xivangelo ku va ndzi nga ku tshembi. Aku, u ndzi byele swilo swo tala evuton'wini bya mina. Aku, a ndzi tivi leswaku ndzi nga endla yini. Aku, a ku ri ni n'wansati endzhaku lahaya a nyika vumbhoni. Nakona a ri ni vuvabyi byo pfimba nkolo. Endzhaku ka timinete nyana leti hundzeke. Nakona byi va byi fambile. Ndziku, swi nga leswi loko mi ndzi tshemba hikokwalaho ka yini. Mithamela ro ndzi vutisa swivutiso. Ndzi mi byela rito ra xikwembu. Aku xana ndzi nga endla yini kulukumba? Ku tiva leswaku a ri mukatholik. Nakona a fanele a va ni swin'wana hi xinyama leswi a nga swi khomaka. Ndziku ntsena yana emahlweni ni ku nyika vumbhoni hi timbanga ta yena ndzi horisiwile ndza n'wi dzunisa. Mukhalabya eka mavhiki yambirhi lawa ya taka kumbe manharhu u yimile eka yinhla nakona a xavisa maphepha a nga huwelela ngopfungopfu a ku dzunisi vuhosi. Ndzi horisiwile ngopfungopfu a ku dzunisi vuhosi ndzi horisiwile loko a vuya nakambe eka nhlengeletani leyi a yi landzela madyambu ya lawa a ya landzela hi ku tika ndzi tsandzekile ku chumayela ha yena u ta yima a huwelela un'wana ni un'wana a miyeli a ku dzunisi vuhosi ku va yi ndzi horisile a ku dzunisi vuhosi ku va yi ndzi horisile tanihi mukatholiki a nga kalanga a tiva matikhomelo ya ripfumelo kambe a xi tiva loko a tshamero swi vula ni ku ya emahlweni
kuya emahlweni ku fikela laha xithi xesho xa le henhla xi yaka eku tirheni sweswo swi lulamile a ku dzinisi vuhosi ku va yi ndzi horisile a yimile ehenhleni a huwelela a ku dzinisi vuhosi ku va yi ndzi horisile ngopfu a ku dzinisi vuhosi ku va yi ndzi horisile nakona u ta famba hi xitarata nakona tanihiloko un'wana a ta hi kona a ku u njhani John a ku dzinisi vuhosi ku va yi ndzi horisile swi lulamile hinkwaswo nakona va n'wi hlekula va n'wi hleka nakona mufana un'wana lontsongo wa mahungu u n'wi yisile endhawini leyi ku keriwaka kona misisi ku ya cheva endzhaku ka kwalomu ka mavhiki mambirhi kumbe manharhu ku sukela enhlengeletanwini mukeri i n'wi tshamisisile ehenhla ka xitulu a basisa xikandza xa yena a ku John a ku ndza swi twisisa xiphukuphuku xin'wana lexintsongo xo saseka a ku ndza swi twisisa leswaku a wu ri ehansi ku vona muhorisi wa matimba loko lahawani a ku ina ndzi yile a ku ndza swi twisisa sweswo leswaku u horisiwile ntsena ku n'wi vungunya hi loko mukhalabye a ku ina a ku dzinisi vuhosi yi ndzi horisile nakona mahlo ya yena ya pfulekile kusuka kwalaho ka xitulu xexo xa mukeri u fambile ni thawula eku jika hi nhamu ya yena mukeri u ringetile ku n'wi khoma ni xirhezana evokweni ra yena nakona ehansi exitarateni va fambile hikokwalaho ka yini rito ra xikwembu ri yile ku ya tirha ko jiya khadlo lontsongo a pavalarile lahaya kusuhi laha hinkwenu mi swi tivaka vanhu van'wani va lahawani ekusuhi va pavalarile lahaya ku ringana malembe ya nkaye ni tin'hweti ta nhungu swi nga ka swi nga vi nchumu kambe ku kokalakani kusuka ehansi ka yena kusuka eka tinsu ni marhambu u tika kwalomu ka 35 wa tipondzo a pavalarile ekusuhi ni Milltown Indiana nakona vanhu va yena i va kereke leyi nakona ndzi ya khoma hlengeletani lahaya ekerekeni ya Baptist ya le Milltown ni ku khongelelela muvabyi kereke yaleyo yi teri loko membara yin'wana ya hlengeletani leyi yi kumeka eka munhu yaloye wa sinda ra honyololo a hi nge vi ni ku vulavurisana na vona nakona papa wa yena i mudiakoni kambe u na xibukwana xa mina lexi vitaniwaka Yeso hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki Booty Hall u ndzi yisile eka yena hlekani wun'wana manana wa yena a tsutsuma a huma endlwini a nga ri leswi a nga swi endlaka ha byona ndzi nghenile ku ya n'wi khongelela a ku kambe nhwana wa le Nile yena ke u tivile xihoxo ndzi ku xexo a ku ri xivono sesi tsana ndzi ta khongela u na ripfumelo nchumu lowuntsongo wa visiwana wu dyondzisiwile ku lwisana na sweswo masiku matsongo kusuka kwalaho a ndzi yimile ehenhla lahaya ndzi khuvula wansati a ri lahaya ehansi eku rileni laha a nga tshembisa leswaku u tata a ta khuvuriwa nakambe hi vito ra Yesu Kreste loko ntsena xikwembu xi ta n'wi horisa nakona lahaya wansati milenge ya yena ya khale leyintsongo ntsena kwalomu ka sayizi ya nhongo ya kukulu va hlulekile hambi ku ri ku n'wi veka echimbareni mhani wa yena tanihi wansati lontsongo a tshamile lahaya a tshoveleleka hi ku khwanyana ni misisi ya mpun'wa a langutile nhwana wa yena a nga pavalala lahaya a faka hi ti-inci rifuva ra marhi ya xisati ri famba ndlela hinkwayo eka yena a tike kwalomu ka 37 wa tipondzo ndzi ehleketa leswaku a ku ri va n'wi avanyisile a wu nga ta n'wi yimisela ehenhla ku ringana ku vekela chimbara ehansi ka yena u fanele u kokela lakani ehansi ka yena leri nga ra rhaba malembe ya nkaye ni tin'hweti ta nhungu a pavalarile lahaya a tsandzeka ni ku pfuxa nhloko ya yena ku vona sinya lowu a wu ri ekusuhi ni festere siku rin'wana ku yima endzhaku ehenhla etlhelo ka xiganga ya George Wright moya wo kwetsima wu ku eka mina tlakusa nkondzo wa wena nakona ndzi langutile nakona lahaya a ku ri ni rivoni ri hatima eka nsinya wa Dogwood wu ku famba hi ndlela ya Wright kumbe famba hi ndlela ya Carter loko ndzi fika lahaya hosi Yesu u kombetele mhani wa yena sayini ya leswaku ndzi le ku teni ku ya eka nhwanyana yaloye a nga pavalala lahaya eka mbhedo walowo a nga ri ni matimba laha a tsandzeka ni ku tlakula khapu ya Spartan mhani wa yena a yi tlakula wansati u a ringeta ku sutela eka khapu ya Spartan hi TB ndzi ku seni Georgia Yesu Kreste n'wana wa xikwembu u hlanganile na mina lahaya emananga kwalomu ka hafu ya awara leyi hundzeke u ta ndzi ta ku tlhandleka mavoko leswi hosi yi swi vulaka yima hi milenge ya wena xithi xa vutsevu xi ya xi ya tirha matimba ya banhwanyana yaloye ro sungula eka malembe manharhu kumbe malembe manharhu ni tin'hweti ta nhungu a wu ri emilengeni ya yena wu tlula emilengeni ya yena wu tsutsumela erivaleni wu katekisa misinya ni byanyi ni hinkwaso uya emahlweni ku tshama eka piano ku sungula ku chaya kuna xihlobo lexi tatuweke hi ngati leyi kakuweke kusuka emisiheni ya Emmanuel kwalaho ka yini swivangelo swi ta wiseriwa ehansi a nga swi kotangi swi endla a ndzi tivi sweswi a ndzi nga swi tivi tsana matimba ya xikwembu lawa ya n'wi pfuxeke milenge ya yena a yi nga kurisanga xiswona sweswo hi ku rhendzeleka ehenhla laha ya emahlanganisini ku hava leswi fanaka ni swona ntsena tanihi timhandzi ta mikukulo sweswo a ku ri kwalomu ka 12 wa malembe lawa ya hundzeke kumbe 14 nakona namuntlha u tiyile a tlhela a hanya kahle u ya eka hosi Yesu a ku ri yini nkarhi wo sungula a ku nga ri ni nchumu lexi a xi tikomba ku humelela kambe ku ehleketa ku ta swin'wana leswaku a swi nge humeleri kambe buti wasati u yime ehenhla ka rito lero loko xikwembu i ngi xi nga teka nhwanyana yaloye wa xilema ehenhla laha ya esalema nhwanyana yaloye wa le Nile laha nga xigono ni vulema nakona mavoko ya yena ya nembelela ehansi tanihi sweswo a nga horisiwa a nga n'wi horisa ngopfu wa swi pfumela buti hol a bavala le lahaya a fa hi mfukuzani wanwela fanaka u ndzi tekile kusuka lahaya dokodela wa yena emiltown a n'wi rhumela eka dokodela loyi eNew Albany ehansi lahawani sweswo swi lahaya exibedhlele xa St Edward ndzi rivarile u tisile n'wana wa mina wanuna wa kahle dokodela ya kahle u n'wi kamberile a ku mfukuzani a ku eka dokodela brown ehansi emiltown a ku wafa dokodela brown a ku ndzi ehleketa tano a n'wi teka a n'wi yisa eka sesi wa yena ehansi lahawani laha ku nga muxaka na nkulukumba cop a toloverile ku va muavanyisi edorobeni nakona loko a fika lahaya a ku ntsena wa n'wi veka lahawani ku fikela laha a faka nakona va ndzi rhumile ku endlela ehansi ndzi yile siku endzhaku ka siku ni nsati wa mina endzhaku lahaya hi khongelela buti hole ndza n'wi rhandza hi un'wana wa vahundzuki va mina ku ya ka kreste nakona a ya ehansi ni le hansi nakona a nga swi koti ku fambisa mavoko ya yena mana hole a ku bili ku na leswi u nga swi endlaka ndzi ku ku hava lexi ndzi xi tivaka sesi hole a ndzi twangi rito ro huma eka hosi hina ndzi ku ndzi ta tsakela dokodela wa mina ku ta n'wi languta a ku i mani dokodela wa wena ndzi ku dokodela Sam Adder nakona ndzi vitanile Sam a ku chumu wun'we ndzi nga wu rhumela Ellosville bili eka X-rays ni swin'wana a ku ndzi ta ku nyika mbuyelo va rhumerile ambulense ehansi yi n'wi rhwala yi n'wi teka yi vuya Sam u ndzi vitanile a ku bili u na mfukuzani ya xivindzi hi nkaka hi nga tsemi xivindzi hi xisusa ha n'wi tshika a ku i muchumayeri u fanele a va kahle sweswi mi nga ha n'wi byela tani hi laha a nga yaka ndzi ku i ti lulamiserile ku famba Sam kambe nchumu wa swona hi leswi ndzi venga ku n'wi vona a famba i buti wa mina nakona ndza n'wi rhandza ndzi ehleketa o xikwembu ndzi endlele swin'wana ndzi sungurile ku huma ndzi ya ekuhloteni mixo walowo ndzi langutile ehandle ri nga sixa ku hava loyi a ri ehandle ejarateni ndzi tekile xibamu xa mina ndzi sungula ku ya hi yindlu lahaya a ku ri ni apula ra khale ra mavoya ri nembelela ekhumbini ndzi ehleketa hikokwalaho ka yini madam a va ka sweswo ekhumbini ndzi langutile kun'wana ni kun'wana ni kun'wana ku fikela ntsevu wa wona lawa ya nga nembelela lahaya ndzi jeka xidloko xa mina xi wela ematsolweni ya mina ehansi languta lahaya ehenhla swi nga leswi apula lerikulu ro saseka ri wela ehansi ri dya maapula lawa hinkwawo ndzi langutile ku yima ehenhla lahaya nakona lahaya a ku ri ni rivoni rin'wana ri nembelela eka xifaniso xexo ekusuhi ku yima lahaya ri nga haya hinkwako ri ku yima hi milenge ya wena famba byela nkulukumba hona leswi hosi yi swi vulaka a ngaka a nga fi kambe u ta hanya ndzi yile ehansi ku ya n'wi byela a nga hambananga ni nchumu kambe i swi pfumerile sweswo u khomelerile eka sweswo a ku nga ri ni ku hambana swi languteka ku fana siku ri hundza a ku na ku hambana siku ra vumbirhi a ku na ku hambana kwalomu ka siku ra vu-makumenharhu swi sungurile nakona lahawani u kona wa hanya namuntlha endzhaku ka malembe na malembe xiyisisani ku tshama lahawani manana weve e-e a ndzi endlangi xihoxo loko nhwana wa yena a ta endzhaku ka ku horisiwa ka magimogen ndzi yile ehansi lahaya nakona lahaya a ku ri hava nchumu lexi n'wansati a nga xi endlaka a fanele a file eka tiawara tintsongo leti a ti landzela va vile ni ku duvula kumbe kambirhi va nga n'wi nyika nakona sweswo akuri hinkwaso avari ni vuhandzuri bya xisati fukuzani yi tsutsumerile enhlaneni wa yena va yi tsutsumisile loko va hi endla vuhandzuri lahaya a ku ri hava lexi a ta xi endla wasati ndzi lavile ku vulavula na yena hi ku horisa kambe aku ku li kumba muministara wa hosi xikwembu nakona a ndzi na mfanelo ya leswaku u nga ta endlwini ya mina u tihlaya a nga ni mfanelo yena hi yexe eka ministara ku ta a ku ndzi hanyile vitomi ndzi cinile nakona ndzi endlile swilo leswi a ndzi nga swi endli ndzi tirhisile mavulavulelo yo ka ya nga ri kahle kumbe swin'wana swo tala wasati u ndzi byerile swidyoho swa yena hi loko a ku a swi ndzi fanelanga ndzi vone abalayini leyo lulama a nga kota ku kuma kreste lawani emahlweni ka vutsewu byebyo xitu xa le henhla xi ta ya tirha khizamile ehansi ndzi vulavurile na yena hi tanihi swidyoho swa wena tanihi mavala ya ribungu u nyiketile vutomi bya yena eka hosi yesu kreste nakona loko a endlile a ku ndzi titwa ndzi hambana swin'wana swi humelerile eka mina ndzi lava ku tlhavulana na n'wina hinkwerhu ntsana kwalaho ndzi langutile ehandle nakona ndzi vonile xivono ku tlhela endzhaku ekusuhi ni yindlu ku ya ehokweni ya tihuku ndzi ku manana wefa leswi hosi xikwembu xi swi vulaka mi ta endla rirendzo ku ya eka hoko yeleyo ya tihuku nakona mi ta hanya a nga ta famba hi ndlela leyi a ti twisa xiswona fukuzani a yi n'wi dyile a nga ta famba ku ya hi laha dokodela a nga vula ha kona a ri ekufeni nakona sweswo a ku ri ndza vhumba 14-15 wa malembe lawa ya nga hundza manana wefa 14 wa malembe lawa ya hundzeke u tidelekile eka tabernakele leyi loko a vabya a nga kalanga a languteka tanihi loko a ta pfuka emibedweni ni mavoko lamantsongo ya khale ni marhambu hikuva u tshembisile xikwembu leswaku u tata a ta khuvuriwa hi vito ra Yesu hi n'wi susile eka xitulu xa mavhilwa minkarhi hinkwayo lahaya xitulu hi n'wi yisa eka phulu hi n'wi khuvula hi vito ra Yesu nakona lahaya a tshama emadyandzini lawa n'wi languteni loko mi lava ku vona muxaka wa rihanyo hikokwalaho ka yini hi hlongola ku anakanya ni vulavisisi va vutshila ni hinkwaswo hikuva xitu xa vutsevu xi yile xi ya tirha sweswo hi swona langutani mi nga endlela ndzi vula leswi nakambe tsela xikadyana yesu u hundzile hi le kusuhi ni nsinya nkarhi wun'wana nakona a ku ri nsinya wa nkuwa nakona u langutile eka nsinya wa nkuwa sweswi ndza kombela mi nga switwi hi ndleve xihupi leswi u langutile nsinya wa nkuwa nakona lahaya a ku ri hava makuwa eka wona hi loko a ku a rhuketela nsinya a ku ku hava munhu loyi a nga ta dya eka wena vadyondzisiwa va languta hinkwako nsinya wu languteka tanihi loko wu ri xisweswo nkarhi hinkwawo eka awara kusukela kwalaho a wa ha languteka xisweswo xikwembu a xi kalangi xi pfula misava xi tlhela xi himita xikwembu a xi kalangi xi rhumela rihati leri tlhaviweke hi foroko exibakabakeni ri tlhela ri hisiwa hi makala a xi ta va xi swi endlile hakunene xi nga swi endla a xi kalangi xi swi endla swilo leswi ku humelerile yini sinya wu rhukaniwile ripfumelo ra xikwembu ri nghenile eku lwisana ni vitomi byebyo bya nsinya ku hava lexi a mi ta xi vona hi nyama kambe ehansi ekusuhi ni misava ehansi etimitswini ta nsinya rifu a ri tshamile lahaya wu rhuketeriwile xitu xa vutsevu xi tile ku lwisana na wona ku fanele wu fa wu sungurile ku fa kusukela etimitswini walowo i nchumu wun'we lowu tekaka ndhawu ni mfukuzani wolowo i nchumu wun'we lowu tekaka ndhawu ni xifimbo wolowo i nchumu wun'we lowu tekaka ndhawu ni vuvabyi byin'wana ni byin'wana loko xitu xexo xa vutsevu xa matimba ya hosi xikwembu ma pfuka ku lwisana na swona va ku sathana huma kwalaho u ngaka u nga voni xiyimo xa xinyama xi humelela xi famba kambe ripfumelelero leri khomeleleke lahaya ntsena ku fanana wu rhuketeriwile xitu xexo xa vutsevu a xi nga xi koti xitu xexo xa le henhla xi ngaka xi nga swi pfumeleri swi famba a xi nga yingiseri leswi u ti twisaka xiswona leswi u langutekaka xiswona leswi u endlisaka xiswona a wu nge vi ni nchumu wun'we u wu endla ha swona i rito ra xikwembu ri komberiwile xitu xa vutsevu xi ta xi khoma hi swona hinkwaswo sweswo wasati u yile a ya tirha fukuzani yi sungula ku fambela ekule yi file kusuka etimitswini nakona yi fambile nkarhi wun'wana ku ya hi nsusumeto lowu fanaka has crumbled. That one wall against
the other.
How does six cents the Red Sea push back?
The shittile shavuntebu, lwandoro tshuka, ribumbanile emathelo. Nakona ehansi ku oma, ku pfula ndlela ya vana va xikwembu ku nyanga hi yona.
By the same six cents, Samson
defied the Samson, ohlulile gidi ra masocha ya vafilista hi mahavelo ni matlhari. A nga ri ni ndlela ku tilwela yena n'wini, kambe hi rihlaya ra mbhongolo na xitu xexo xa vutsevu lexi nga ya ku ya tirha, nakona u dlayile vafilista va gidi. Haleluya. Hi xitu lexi xa vutsevu vafi va pfuxiwile. Hi xitu lexi xa vutsevu mahlori ya matimba ya endliwile i ntamu wa matimba swinene lowu nga tshama wu ba misava. I xitu xexo xa le henhla xi vitaniwa xitu xa vutsevu. A ku na lexi nga endliwaka hi leswi ehansi lahawani, loko lahawani ehansi ku swi hlambanya ku ri amen eka xona. Hinkwaswo swi lulamile mi le ku fambeni, kambe a swi na mhaka leswaku leswi hi swi endla yini. Pfumela sweswo lahaya, hi lahaya ku nga ni matimba. Loko mi pfumela etimbilwini ta n'wina, xitu xa vutlhanu xa ku ehleketa xi pavalarile endzeni ka byongo bya n'wina, kambe xitu xa vutsevu xi pavalarile embilwini ya n'wina. Ku ti vula swi endliwa hi nomo, mi pfumela hi mbilu ya n'wina hinkwayo. Ina kulukumba xitu xexo xa ntamu wa matimba lawakulu. Yingisani, hikokwalaho ka xitu xa vutsevu ku na miprofeta loyi a nga hoxiwa ekheleni ra tinghala, nakona hikokwalaho ka xitu xexo xa vutsevu tinghala a ti n'wi dyanga Daniel. A ti nga ta swi kota, a ti nga ta swi kota ku n'wi tshinelela hikokwalaho ka xitu xexo xa le henhla xa vutsevu. Xitu xexo xa le henhla, xitu xexo lexi fanaka xa vutsevu. Vana vanharhu va vaheveri va hoxiwile ekheleni ra ndzilo, nakona va hlurile ndzilo walowo ekheleni. Xitu xexo xa vutsevu ku ehleketa hinkwako a ku kombisa leswaku va ta tshwa va nga se fikelela eka wona, kambe xitu xexo xa vutsevu xi va yimisile lahaya ku ringana tiawara timbirhi kumbe tinharhu, nakona loko va ya ekheleni va vonile un'wana a yimile exikarhini ka vona tanihi n'wana wa xikwembu. Xexo i xitu xa vutsevu ndzile wu ngaka wu nga xihisi. Ina nkulukumba, a ku ri xitu xexo xa vutsevu nkarhi wun'wana laha muapostoli Petro a pavalarile ekhotsweni, nakona a va ya ku n'wi tsemeni ka nhloko siku leri a ri landzela, nakona ehansi endlwini ya Yohani Marka a va ri ni nhlengeletani ya xikhongelo. Xitu xexo xa vutsevu xi sungula ku tata hinkwako ekhotsweni loko a ta va a ringanerile xikhongelo. Xitu xa vutsevu xi yile xi ya tirha, langavi ra ndzilo ri tile efasitereni ri fika ri khumba Petro ri kutana u huma lahawani. Xitu xa vutsevu a ku ri xitu xexo xa vutsevu lexi nga pfumelelangiki mukwetini Paulo ku va a cukumetiwa elwandle rero ra matimba loko byatsi byetso byi rhwaririwa hi mati. A ku ri xitu xexo xa vutsevu lexi xi nga n'wi hlayisa eku mbombomeleni. Xitu xexo xa le henhla a ku ri xitu xexo xa le henhla lexi loko nyoka yi n'wi luma enkolweni u yi zizele endzilweni, a ku ri xitu xa vutsevu lexi endleke sweswo. Hi xona xitu xexo xa vutsevu xi nga pfuxa Yesu Kreste endzhaku ka loko a pavalarile ehansi, hikokwalaho a pfumela eka rito ra xikwembu a ku dlaya miri lowu nakona ndzi ta wu pfuxa nakambe endzhaku ka masiku manharhu tanihi hi laha Davhida a ngete ndzi nga ku tshiki ku kwetsima ka mina kun'we ku vona hasahasa hambi ndzi nga hambana ni moya wa yena etiheleni. A ku ri xitu xexo xa le henhla xi hlongela miehleketo ya switu leswi. Pfumela eka xitu xa le henhla, xitu xa ripfumelo lexi Yesu Kreste a nga xi nyika. Hi xitu xexo lexi fanaka xikwembu xi vulavurile laha ku ri hava nchumu. Hi xihi xitu xexo? Xitu xexo xa le henhla i xikwembu, ripfumelo ra xikwembu eka n'wina. Xiphemu xa xikwembu lexi xi taka eka n'wina xi mi nyika xitu xa le henhla. Hi xitu xexo xa le henhla lexi fanaka xikwembu xi vumbile misava shikanwe ni swilo leswi swo ka swi nga ri ku kona leswi nga humelelekiki swi vurile rito ra xona swi tlhela xi pfumela rito ra xona nakona misava yi ninginika eku humeleleni ku kwetsima xitu xa vutsevu xitu xa le henhla o xikwembu xi tlhele eka mina ndzi nyiki xona ni le ka un'wana na un'wana loyi a xi lavaka ndzi chele xitu xa wena xa vutsevu hosi ndzi tsakela ku nyikela leswa ntlhanu vutivi bya mina miehleketo ndzi tikumeta hinkwako ku anakanya hosi pfumelela rito ra wena ri va ntiyiso ni rito ra munhu un'wana ni un'wana ku va vunhu ku ehleketa hinkwako ku kanakana hinkwako swi cikumetele ekule nakona u ndzi pfumelela ndzi fambisa hi xitu xa le henhla xitu xa moya wa kwetsima a mi swi lavi sweswo wolowo i nchumu lowu hi wu lavaka xikwembu a xi mikatekisi vanghana sweswo hi leswi mi swi lavaka xitu xexo xa le henhla xi ta vutisa swin'wana nakona xa swi tiva leswaku xi ta hi nyika swona xi khongeterile tanihi loyi a taka eka xikwembu u fanele ku pfumela leswaku hi xona nakona ni ku vuyeriwa eka lava va tihlawuleke ku xi lava loko xitu xa vutsevu xiku xikwembu xi hlayisa rito ra xona ndza tinyikela eka xona ndza tinyikela eka hinkwaswo leswi ndzi nga na swona eka xona xitu xa mina xi ri xi ta tisa leswi eku hundzeni ripfumelo ra mina eritweni ra xikwembu swi nga leswi vitana swin'wana na swin'wana leswi kanetanaka na swona tanihi loko swi nga ri kona abrahamu u hlanganele xikwembu nakona xikwembu xi teri u ta va na n'wana na sara nakona a ri na 75 nakona wasati a ri na 65 abrahamu i vitanile swin'wana leswi swo ka swi nga ri ki kona a swi tani ni sweswo tanihi laha a swi nga ri kona a famba tanihi loko a vona xikwembu nakona a pfumela u vitanile swin'wana ni swin'wana leswi a ri na swona ku anakanya kun'wana ni kun'wana swin'wana ni swin'wana leswi leswi dokodela a nga va a swi vurile hikokwalaho ka yini abrahamu i dyuhale ngopfu ku endla sweswo sweswi a swi endli ku hambana ngopfu ni leswi dokodela a swi vuleke leswi swi vulaka hi mani na mani leswi miehleketo ya yena yi swi vulaka swin'wana ni swin'wana leswi a swi vulaka xikwembu a xi lulamile nakona u tshamile na swona sweswo i xitu xa vutsevu xitu xa le henhla xikwembu ndzi nyika swona xikwembu ndzi pfumeleli ndzi va ni vunyingi bya swona ku ministara eka vanhu va xona i xikhongelo xa mina mixo lowu loko manana yaloye a tisa ntsongwana yaloye n'wana wa nhloko yo tshuka a yima laha wani mihloti yi tsutsuma emarhameni ya yena ndzi ku ku humela yini sesi wasati a ku buti branham i vuvabyi bya marhambu ndzi twa swin'wana swi ndzi yimisa o hi yena mupfuni nkarhi hinkwawo enkarhini wa makhombo laha wani ku nga ri khale ngopfu Billy na mina a hi ri ku fambeni epatwini eku rheyileni va fana van'wani va mabusimani va tile epatwini nakona a va rheyila hi ku hatlisa nakona a va tata patu hi movha va ba xirhendzevutani 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 yi lahlela vafana hinkwako epatwini nakona na kulori lontsongo a hakiwile emovheni laha nhlana wa yena a wu khomelele emovheni vafana va sungele ku tlulela ehansi va yimisa a ku o ndza kombela mi nga endli nhlana wa mina wa tshaveleleka mi nga endli mi ta ndzi dlaya mi ta ndzi dlaya mi nga swi endli hi loko va ku o hi fanele hi ku susa ku khoma ndzilo a ku mi nga yi susi mi ndzi sukumekela eka rifu mi nga swi endli mi nga swi endli ndzi wolerile ehansi lahaya ja xana i mukreste a ku e-e nkulukumba ndzi ku swa antswa i khongela a ku ina nkulukumba xitu xa vutsevu xi yile xi ya tirha xi famba ku rhendzeleka hi movha nakona ndzi nga ka ndzi nga swi tivi ku fika laha a ku avanyisiweni kambe hinkwako i xitshuketa movha yi jekiwa hi xitshuketa nakona u sukile nakona u tlulerile ehenhla a ri kahle a ku ri yini vukona lebyi pfunaka enkarhini wa khombo hi huma ehansi kusuka nhwana lontsongo wa mbusimana a ri eku rheyileni ka movha epatwini Plymouth yintshwa kwalomu ka 4,000 eka wona wa nhwana a tsutsuma hi rivilo ra kahle nakona ndzi vonile movha wu rheyirile mahlanganele ya shaft ndlela hinkwayo ku ya ensinyeni hili na mina hi yimile a ku ri na gamboko patu a ri rheta emahlweni ka hina kambe hi ri omile wa nhwana moya a wu hunga hi ku tika ehenhla ka Minnesota ku fika laha wu khukhulaka movha wa swi tsundzuka Billy ndzi tsutsumile ndzi ya eka yena nakona lahaya a tshamile lahaya wa nhwana a ku o ndza fa
Nzafa gwavitanile ambulance ambulance jitile nakona akuri ni wanuna loyi a pavalarile a file endzhaku ka ambulance aku dzingaka dzinga rhwali wanhwana hi loko nwa mapurasi aku kambe rumela unwana hi xihatla ngwasati u le kufeni dzile laya hi loko ndziku nhwana tsana xikadyana wanhwana aku o u nga ndzi khumbi kulukumba u nga ndzi khumbi nhlana wa mina ndziku nhwana u mukriste xana u ndzi langutile hi loko ndziku ndzi ministara wa gospel loko u ri ekufeni swi ta va njhani eka wena na xikwembu nhwana aku kulukumba ndzi lava ku va walulama sweswi nakona xitu xa vutsevu xiyile xi ya tirha matimba ya xikwembu ya xikile a famba a huma emovheni ku nga ri na loyi a n'wi pfunaka matimba ya xikwembu ma kona vukona lebyi fanaka lebyi pfunaka hi nkarhi wa khombo hi famba hi ku pfumela hi hanya hi ku pfumela valulami va ta hanya hi ku pfumela hi fanele hi hanya hi ndlela yaleyo i vangani lava tsakelaka ku vona swo tala swa vutsevu xitu xa le henhla a hi korhamiseni tinhloko ta hina loko ha ha khongela hosi ya hina yo hlawuleka xikwembu xa hina ni tatani wa hina tanihileswi u nga kahle ka hina u hi nyikile switwi swa ntlhanu ku hanya ha swona ni ku famba ha swona emisaveni kumbe ku khumba misava hi nga twa swilo leswi hi nga xikumbaka hi mavoko ya hina ku hambanyisa swilo u hi nyikile ku twa leswaku hi ta twa hi tsake ngopfu hi sweswo leswaku hi nga twa rito ra xikwembu nakona ha sweswo ri pfumela rita hi ku yingisela ku twa rito ra xikwembu hi khasa switwi leswi swa ntsevu hosi hi nga swi hlayisa hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka hina kambe switwi lexiwani xa le henhla ku nga va switwi xa ripfumelo leswi swi nga kongomana na mupfumeri hikokwalaho u fanele ku va na xona leswaku a ta kota ku pfumela hosi hi nyike hi vunyingi bya swona o swi hlantswe hosi nakona hi ringeti nakona hi tati hi vululami bya wena ni matimba ya wena hi pfumeleri hi famba hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka hina hi xitu xa vutsevu hi xitu xa ripfumelo leswi xi nga nyikiwa hi Yesu Kriste ntsena sweswo hi leswi hi swi khongelelaka hi pfumela leswaku hi swi kumile a ku na ku kanakana etimbilwini ta hina nakona u hi tshembisile leswaku swi ta eku hundzeni lava va nga tlakusela mavoko ya vona ehenhla hosi ndza va khongelela va na swilaveko wa tiva laha va nga kona ndzi khongela leswaku u ta va tisa eku hundzeni un'wana ni un'wana wa vona ku nga hetisisiwa ku tsakela ka vona ndza swi kombela hi vito ra Yesu amen.
Faith in the Father, faith in the Son,
Umelo eka tatana, rufumelo eka nwana, rufumelo eka moya wa kwetsima, leswi swinharhu i swinwe, madimona ya ta rurumela, nakona va joyi va ta pfuka, rufumelo eka Yehova, li ta tsakatsakisa swin'wana ni swin'wana. Mi kale mi ritwa ekusunguleni, sweswi hi nga ri na swo chaya. Tsala xinkadyana.
Faith in the Father.
Rupfumelo eka tatana. Rupfumelo eka nwana. Rupfumelo eka moya wa kwetsima. Leswi nharhu i swinwe. Madimona ma ta rurumela. Nakona vadyohi va ta pfuka. Rupfumelo eka Yehova. Ni ta tsekatsekisa swin'wana ni swin'wana. Sweswo swi lulamile. O wa mina. Rupfumelo ro hlawuleka. Ku hlawuleka. Rupfumelo ro kwetsima. Xikwembu ndzi nyike ripfumelo hi ku pfumela Abraham, hi ku pfumela Isaac, hi ku pfumela Abel. U nyikerile magandzelo hi ku hetiseka ka Xikwembu ku tlula Kayini. Yena ku va a file swi nyike vumbhoni. Oh, hi ri rhandza njhani ripfumelo? Ndza n'wi rhandza, ndzi lava ripfumelo ro tala ku tsakela ka mina eka vutomi lebyi na lembe lerintshwa leri taka ri nga ripfumelo ro hlaya eka Xikwembu. Xikwembu xi kumeta hinkwako ku anakanya loko u nga emiehleketweni ya mina loko laha ya ha ku nga pfuxiwa un'wana. Sathani wa ndzi lwisa, u lwisana na n'wina, u ringeta ku copa hi miseve ya yena, kambe ndzi nga va ni xitlhangu xexo xa ripfumelo nkarhi hinkwawo emahlweni ka mina, ku yimisa makungu ya nala Javulosi, ku gemba, ku va ndzi nga gongondzi ekheleni ra yena ra ndzilo. I xikhongelo xa mina xo tshembeka. Xikwembu a xi mikatekisi. U na swin'wana leswi u nga swi vulaka, Bothinevel. Yana emahlweni.